فقرة جاسوسية. Сез озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруда башкорт милли оешмалары мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыю өчен башлады. Татарлардан аларга Сәхип Җамал татар хатын-кызлары оешмасы гына кушылды. Сентябрьдә Казанда үтәчәк Алтын Минбәр мөселман фильмнары фестивалинә 34 тасма сайлап алынды. Быелгы бәйгенең үзенчәлекләре һәм чакырылган кунаклар турында фестиваль директоры Зауди Мамерга белән әңгәмә көтәбезне. Ул арада танылган режиссер Никита Михалков көндәшләреннән үшала. Кино дөньясындагы бу иң кайнар яңалык турында да сөйләрбез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Саяны Шушинский су электр станциясендә Козада үлүчеләр саны 10га җитте. Чиләбедә Хизбут Тахрир оешмасында труда гаепләнгән 5 мусульман хөкем ителәчәк. Анна Политковскаяның гаиләсе мәхкәмәнең үтерешне тикшерү өчен кире прокуратурага кайтару карарына каршы шикаять белдерде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Саян Шушинский су электр станциясендә булган казадан соң Енисей елгасында 25 квадрат километрга җәелгән майлы топ барлыкка килгән. Рәсми мәгълүматларга караганда казада үлүчеләр саны 10га җитте. Бу казада 11 кеше яраланды, 50дән артык кеше хәбәрсез югалган дип санала. 4 кешенең исән калуы турында хәбәрләр килде. Бүген иртән Саян Шушинский станциясендә булган шартлау сәбәпле җинаять эше ачылган. Станциядәге казага майлы трансформатор шартлавы яки икенче корылманың су ташканы китергән булырга мөмкин. Су электр станциясе Саян, Хакас, Красноярский, Яңа Кузнецк алюминий корылышларына энергия биргән булган. Хәзер бу ширкәтләр электротын башка чыганаклардан ала. Каза аркасында якын тирәдә яшәгән кешеләр качып китергә җыена. Алар җирле хакимиятләрнең сүзләренә ышанмыйча, бигрәк җирләргә менеп урнашырга тырыша дип хәбәр итә җирле журналистлар. Радионың Хакасида хәбәрчесе әйткәнчә, бүген иртән ягулык тутрастанцияләрендә чиратлар булган, калада кәрәзле элемтә челтәрләре начар эшләгән. Енисей елгасында суның биеклеге әллә ни күтәрелмәде дип хәбәр итә. Хәбәр ителә, гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу җирле халык өчен казадан куркыныч янамый дип әйтсә дә, берничә авылны күчерергә әзерләнәләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Назраиндәге районның ішкі эшләр бүлегенең бинасы җимрекләре остында дистәләрчә кеше була ала дип хәбәр итә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле. Хәзер үлүчеләр саны 20га җитте, 140га якын кеше яраланды, алар арасында 10 бала бар. Мәскәүдән гадәттән тыш хәлләр министрлыгының очкычы Ингушетияга китте. Ул авыр хәлдә яткан кешеләрне Мәскәүгә алып киләчәк дип хәбәр ителә. Ингушетия президентының матбугат вәкиле Калоя Хилгов хәбәр иткәнчә, интихарчы газер машинасында милиция бүлегенең капкасын бәреп эшкә кергән. Ишек алдында ул вакытта милиция хезмәткәрләре иртәнге җыелышка тезелгән булган. Соңгы мәгълүматларгә караганда шартлаткыч 200 кг тротил көчендә булган. Милиция бинасы җимерелгән, якын тирәдәге биналарга зыян килгән. Ингушетиядә 3 көнгә матәм игълан ителде. Россия президенты Дмитрий Медведев бу террорга мәлим булдырмый калып була иде дип белдерде. Ул Ингушетия эчке эшләр министрын эштән алды.
Сегодня я принял решение отстранить от должности.
Бүген мин эчке эшләр министрын эштән алу тикшерү үткәрү карарын кабул иттем. Русия эчке эшләр министры Ингушетиядагы эчке эшләр министрлыгында тәртип урнаштыру һәм кадрлар белән ныгыту тәкъдимнәрен кертергә тиеш.
И укреплению кадрового состава Министерства внутренних дел Ингушетии.
Дип әйтте бүген Русия президенты Дмитрий Медведев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Thank you. Чилябыда Хизбут Тахрир ұйышмасында тұруда ғайыпланған 5 мұсылман хүкімтеләшек. Чилябы өлкәсе прокурор орынбасары Хизбут Тахрир ұйышмасында тұрған 5 кішіні ғайыплау документін растады. 1979 жылғы Анзор Акиев, 74 жылғы Айрат Лукманов, 78 жылғы Вадим Хабиров, 82 жылғы Салават Хабиров, 81 жылғы Вадим Насыров. Русияда экстремист деп танылған Хизбут Тахрир ұйышмасында тұруда ғайыплана. Олар Чилябы өлкәсендә шушы тыйылған ұйышманың бүлік Часын ұйыштырған деп айтылар Русия прокуратурасының интернет сахифасында. Прокуратура текшерушілері шошы биш егіт Хизбут Тахрир ұйышмасының китапларын таратқан, ұйышмаға яңа кішілеріні жәліп етерге тырышқан, террорға мәлін әзірлік алып барған, айрым алғанда құралларыны сатып алған, хәм сақлаған болған шартлатқышылар тұрында әдебиет жиған деп хабар еділе. Шушы биш кішінің фатирларында түнту болған, ола онда гранаталар, шартлатқы жиһазлар тұрында брошюралар, террор шаралары уақытында қошу қағидалары хәм қайбір биналарының рәсімнәрі табылған. Чилябы өлкәсендәге олар арасында Чилябы өлкәсендәге сусаклагыч рәсемнәре эшкәчләр идарәсе федераль иминлек хезмәте биналары булган. Бу кешеләр үзләренең террор гамәлләрен тормышка ашыра алмаган, чөнки тәртип саклау оешмалары хезмәткәрләре аларны туктаткан дип хәбәр итә Русия прокуратурасы вәкилләре. Тикшерүчеләре мәгълүматлары өлкә мәхкәмәсенә җибәрелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән Бикәтемир авылда алға таба азатлык дулкыннарында. Казанда федераль юлларны һәм төзелешләрне багучы Нур ширкәте хакимиятләр белән дуслыгына карамастан бөлгенлеккә төшергә мөмкин. Казан рәсмиләре бу сәяси эш дип саный. Укулы елы якынлашканда төрле яклардан милли бүлекләр турында күңелсез хәбәрләр килә. Кайдадыр ана телен укырга теләүчеләр юк, башкалар исә теләп тә укый алмый. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда менә инде 5-нче мәртәбә Алтын Минбәр мөселман киносы фестивалинә әзерлек бара. Оештыручылар сүзләренә караганда, бәйгедә һәм чарада кунак булып катнашырга теләүчеләр арта. Чараны Казанда уздыру Татарстан кино сәнгатен үстерергә тәрҗеш булыр иде дигән өметләр бар. Әмма әлегә сайлап алынган 34 фильмның күбесе чит илләрдән һәм бер өлеше Русиядән. Булар хакында фестиваль директоры Зауди Мамергов белән Мәскәүдә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Шушы көннәрдә генә Алтын Минбәр кинофестивалендә күрсәтеләчәк тасмаларны сайлап алу тәмамланды. Фестиваль үзе 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казанда узачак. Быел ул үзенең беренче юбилеен, 5 еллыгын билгели. Шуның өчен быелгы фестиваль башка елларга караганда да кызыклырак, юшканрак узарга тиеш ди фестивальнең директоры Зауди Мамиргов. Аның сүзләренә караганда, быелгы фестивальгә барлыгы 398 тасма килгән. Шуларның 167-се нәфис фильмнар, 138-е документаль һәм 94-е кыска метражлы. Бу кино эшләр барлыгы 67 илдән килгән. Зауди Мамиргофның үзен тыңлый гале.
Вы знаете, пятый юбилейный фестиваль мы хотим, значит, организовать более...
Быелгы фестиваль «Алтын Минбәр» 5-нче тапкыр уза дигән сүз. Фестиваль программасы белән Германия профессоры танылган кино белгече Ханс Йоахим Шлегель шөгыльләнә. Без быелгы фестивальнең 5 еллыгын җир шарының 5 кыткасыннан килгән вәкилләр катнашында үткәрәчәкбез. Хәтта Австралиядан да кунаклар булачак диде.
С уверенностью, что будущий фестиваль, он будет по многим критериям лучше, чем предыдущий фестиваль. То есть гостей будет много.
Нинди танылган артистлар һәм кино белгечләрен чакырырга ниятлисез? Бер килеп киткәннәр тагында Казанга килергә теләк белдерәме дигәнгә Зауди Мамиргов.
Конечно, и нам даже немножко неудобно от того, что люди, когда уже приехали, первый раз они не знали.
Әлбәттә, алар ел саен килерләр иде, ләкин без барысында чакыра алмыйбыз, мөмкинлекләр шикле. Шулай булса да кабатлап чакырылган кунаклар да була. Быел Рустам Ибрахимбековны, Вадим Абдрашитовны, Илдар Рязановны тагында көтәбез. Шитил кунакларыннан Клаудия Кардинали килергә сүз берде диде.
Илдар Рязанов и все наши звезды российские. Из зарубежных знаменитостей, значит, Клаудия Кардинали хочет приехать на фестиваль.
Ә менә жюри рәисе буларак чакырылган Амар Шәриф белән сөйләшүләр алып барылса да, олы яшьтәге артистның сәламәтлеге яхшы булмау сәбәпле, ул килә алмаячагын белдергән. Әлі бүгінгі күнгі фестивалінің жүри рейсі кім болуы білгілі түгіл. Зауди Мамиргов шулайық, мүсілман кино фестивалі болса да, бейгеде қотнашқан иллер орасында мүсілман болмаған иллер көбірек деді. Әйінді фестиваль бәйгісінде көрсәтілерге барлығы 34 іш сайланып алынған. Шуларының 12-сі тулы метражлы нәфіс тосмалар, 14-ті документаль, әйінді 8 тосма қысқа метражлы. Ол тосмаларыны кім сайлап аласың дегенге Зауди Мамиргов.
Сборочная комиссия у нас работает 3 человека. Василий Антипов, руководитель программы «Мусульман» телеканала «Россия». Это Сергей Лаврентьев, киновед, кинокритик, известный российский. И Вита Рам, она журналист, киновед.
Комиссия ағзалары арасында біргіні де мусульман кішісі юг екен дегенге, сіз әйтмәсегіз, оларның мусульман болмағаннары менің башыма да келмәс еді. Олар зур білгішілер, біздің фестивалінің қоғиделерін яқшы білелер, шуның негізінде де тосмаларыны сойлап олалар деді. Әйінде бұ Алтын Минбар фестивалінде өзі біздің екі республика Татарстан білен Башқұртстан киношылары қотнашу үліші нешік дегенге Зауди Мамиргов.
Каждый год участвуют и Башкортостан, и Татарстан. В прошлом году даже...
Татарстан һәм Башкортстан киночылары катнашалар. Узган фестивальдә яхшы оператор дигән исем Татарстанда төшерелгән 3 аяклы ат тасмасына бирелде. Жюрига ул тасма ошады. Әлбәттә, фильмның кимчелекләре дә булгандыр. Бәлки фестивальнең Казанда узуы бу эшкә үз өлешен керткәндер. Ләкин ничек кенә булмасын, Татарстан, Башкортстан киночыларының үз эшләре белән бу фестивальдә катнаша алуы мәртәбәле дә, аларның эшенә этәргеч тә бирә торган чара диде Алтын Минбар фестивале директоры Зауди Мамиргов.
Башкортостанских на нашем фестивале это для них престижное мероприятие и какой-то первый толчок, первые шаги, когда они могут уже дальше идти в жизнь, получив как бы путевку в Золотого Минбара.
Шулай итеп, Казанда 5-нче тапкыр уздырыла торган Алтын Минбар кинофестивале Қунақларыны жер шарының 5 қытқасынан күті. Фестиваль 30 сентябрден 4 октябрге қадар Қазанда пирамида залында ұзашақ. Нәзифә Кәримова, Озатлық радиосы, Мәскәу.
Дүния хәлләре, Озатлық радиосы, Правил.
Кино темасын дәвам итеп, халыгара фестивальдан Русия киноларына кайтык. Русияның яңадан күтәрелеп килүче кино сәнгате бюджеты былтыр 550 миллион долларга якынлашты. Әмма күп кенә кино төшерүчеләр бу тармак берничә тәсирле кеше, бигрәк тә кинорежиссер Никита Михалков контролендә кала ди. Хакимияткә якын торган Михалков быел Русия кинематографлар берлеге җитәкчелегенә кире кайтты һәм аңа каршы чыкканнарның тормышында кыенлыклар башланды. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Мәскәүдә чыгучы искусство кино журналы кино турында Европада чыгучы иң өлкән басма санала. Ул 1931 елда ук чыга башлаган. Әмма өлкәннәр абруе дигән нәрсә дә бер айлык басманың редакциясен эш бүлмәләреннән Русия кинематографлар берлеге рәисе Никита Михалков карары белән куып чыгарылудан саклап кала алмады. Баш мөхәррир Даниил Дандурай бу карар берлектә рәис сайлаганда журналның Михалковны түгел, әлеке рәис Марлен Хуциевны яклавы өчен үч алуды.
А после того, как я не проголосовал и мои сотрудники,
мин аңа тавыш бирмәгәч, минем хезмәткәрләр дә Хуциевка тавыш биргәч, Никита Михалков безне куып чыгарырга булды. Без урамга чыгып китәргә, әмма бәйсез журнал булып калырга карар иттек. Чөнки ул бәйсез булмаса, аның мәгънәсе калмый ди Дондурай.
Потому что если он не независимый, то он не имеет никакого смысла.
Искусство киноның урамга куып чыгарылуы Русия кино сәнәгатенең киләчәге өчен барган каты көрәшнең бер мизгелегенә. Көрәшнең үзәгендә исә элекке киноактер, хәзер иң танылган режиссерларның берсе 63 яшьлек Никита Михалков. Аның Мәскәү кирмәне белән якын мөнәсәбәтләрдә торуы Русиядә әле дә совет чорындагы кебек мәдәният белән сәясәтнең бергә үрлеүен күрсәтүче бер ишәрә. Хәер, Михалковлар нәселе Кирмәндәге җитәкчеләр белән совет чорында да яхшы мөнәсәбәтләрдә торган. Никитаның атасы Сергей Михалков совет гимнына сүзләрне Сталин чорында укый язган. Соңрак Брежнев чорында аның сүзләрен үзгәрткән. Хакимияткә Путин килгәч тә Сергей Михалков шул ук гимнның сүзләрен яңа заманга яраклаштырып үзгәртте. Русияның кино сәнгатендә төп сүзне әйтүче буларак күрелгән Никита Михалков соңгы чорда шактый кыйммәтле һәм Кирмәндәге җитәкчеләрнең Русияның абруен күтәрү теләген чагылдыручы хәрбиләр турындагы тарихи киноларга зур игътибар бирә. Әмма 2008 елның декабрендә мәдәният дөньясы бу сәяси басымнан котылу умтылышы ясады. Ул чакта Дон Дурай һәм кинематографлар берлегенең башка әгъзалары берлекне 11 ел буе җитәкләгән рәислек мөддәте бетеп килүче Михалков урынына яңа рәис сайлау өчен корылтайга җыелды. Җыендагы вәкилләр Михалков оешманың акчасын кирәксезгә туздыра, Русия кино сәнәгатен яклау өчен җитәрлек тырышмый дип болай да аңа ачулы иде. Михалковның яңа рәис буларак 39 яшьлек, күбрәк сугыш киноларында уйнаучы киноактер Михаил Пореченковны үз намзаты дип тәкъдим итүе аларны тәмам чыгарыннан чыгарды. Құрылтайдағы 400 вәкил арасында ризасызлық тағында артып кетті, һәм олар Михалков намзатын кері қағып, 83 яшьлек Хуциев үшін тауыш берді. Әмма бірнеше айдан мәхкәмә ул құрылтайда яңа рәис сайлау дұрыс ұйыштырылмаған деп тауыш беру нәтижесін ғәмәлдән шығарды. Март айында исә яңа құрылтай үткәрліп, онда күрәш Хуциев белән Михалков арасында болды. Құрылтай Кирмән яндағы Гостиный дворда үтті. Мәскәүдәге кино җәмәгатьчелегенә кергән күпләр яңа құрылтай белән килешмәде. Кинорежиссер Юлий Гусман да ризасызлык белдереп, ул құрылтайда катнашмады.
Но то, что было в гостином дворе, которое получило такую пиар-поддержку...
Гостиный дворда шундый пиар ярдәмендә административ һәм финанс ресурслары белән үткәрелгән нәрсә, телеэкраннар белән оештырылган тамаша булды. Онда 2 сәгатьлек хисапта бер генә дөрес сүз дә булмады, ди Гусман.
Часовым докладом, в котором не было ни одного слова правды.
Құрылтайда Михалков үзенә каршы чыгучыларны көнбатыш яклы либераллар, инкыйлапчылар булуда гаепләде. Ул шулай ук көндәшләренең матбугатта пишрак ягу чаралары өчен 400 мең доллар тотуы турында сөйләде. Ул құрылтайдагы сайлауда Михалков кире берлек җитәкчелегенә кайтты. Икенче сайлаудан соң кыйынлыкларга дучар булганнар исемлегендә искусство кино журналыннан тыш Хуциев та бар. Ул бөтен Русия дәүләт кинематография университетындагы эшеннән китәргә мәҗбүр булды. Михалков белән килешүчеләр бар, килешмәүче, әмма дәшми торучылар бар. Алар Михалков тормышында, Михалков мәдәниятендә үзләренә урын табарга өметләнә. Һәм бу турыда ачыктан-ачык әйтүчеләр бар. Әйтүчеләр җазага дучар булырга тиеш, ди Дон Дурай.
Те, кто говорит об этом, должны быть наказаны.
Әмма Михалковка каршы әйтүчеләр исемлегендә шактый абруйлы кинорежиссерлар Илдар Рязанов, Алексей Герман, театр режиссерлары Юрий Любимов, Марк Захаров һәм мультфильмнар ясаучы Юрий Нарштейн дә бар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Яңа уку елы якынлашканда төрле яклардан теге яки бу уку йортында милли бүлекләргә кагылган күңелсез яңалыклар килә башлады. Оренбург педагогия университетының татар башкорт бүлегенә студентлар кабул ителмәү мәгълүм булды. Мәскәү дәүләт педагогия университетында талибалар җитмәү сәбәпле рус татар бүлеге ябылачак. Башкортстанда исә үз балаларын Бәләбәй татар гимназиясенә бирергә теләүче ата-аналар белән төрле юллар белән моңа каршы үгетләү эшләре алып барыла. Бу хакта уку йорты директоры Нурмөхәммәт Хусаинов безнең хәбәрчебезгә сөйләп бирде. Башкорт оешмалары мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыя башлады. Татарлар алар башкорт телен генә яклый дип бу эшкә катнашмый. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыю эшенә кереште. Анда барлык башкорт җәмәгатьчелек оешмалары катнаша. Татар оешмалары исә әлеге мәсьәләгә бертөрле генә карамый. Кемнәрдер милли компонент кирәк дип исәпләсә, икенчеләр бу Башкортстан татарлары өчен файдалы түгел ди. Шуңа татар оешмалары милли компонент өчен бик көрәш медиярлек. Ниһаять, милли компонент өчен җан атучы беренче оешма Башкортстан Татар хатын-кызларынын Сахип Жамал уюшмасы да башкорт уюшмалары орнагына ярга болду. Бул турада Сахип Жамал уюшмасы рейси Гүлжихан Яхудина шуларны сүйлөдү.
Хәзер Ресейнең 309-нче номерлы законы белән рус булмаган халыкларның ана телләрен мәктәпләрдә өйрәнү, аны укыту конституция һәм законнар белән гарантияләнми. Федерациянең мәгариф министрлыгы ана телләрен укытмас өчен җан фарман кирәшә. Имеш ана телен өйрәнү гомум Россий үз аңын тәрбияләүгә камачаулый. Алар теле белән әйткәндә мешает формированию общероссийского сознания. Бу тезисны аңлатып тормыйм инде. Булай да бик яхшы аңлашыла. Миңа бүтән дөнья башкортлары корылтае, дуслык йорты, Башинформ, Башкортстан хатын-кызлары, башкорт хатын-кызлары һәм башка иҗтимагый оешмалар үткәргән чараларда катнашырга туры килде. Һәм үзебезнең бу хәл белән һич килешмәүебезне белдертеп чыгышлар ясадым анда. Киске Өфе газете оештырган түгәрәк өстәлдә дә катнашып, тагы бер тапкыр позициямны кабатладым һәм ул басылып та чыкты газеттә бик зур материал булып. Татар иҗтимагый оешмалар Ватаным, Рамазан, Сахип Жамал имзалар җыя башларбыз дип планлаштырабыз. Башкорт оешмалары бөтен җөмһүриятебез буенча бу эшне киң җәелдереп җибәреп имзалар җыялар һәм шулай кирәк тә.
Бу Башкортстан татар хатын-кызларының Сахип Жамал уюшмасы рәисе Гүлҗиһан Яһудина булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дөньяны шаулаткан дуңгыз гриппы башкортстанларында үз итмәкче. Әле яңа гына Төркиядән кайткан 17 яшьлек егеттә бу чирнең республикадагы тәүге очрагы теркәлгән иде. Инде килеп Мальтадан кайткан бер 17 яшьлек кыз да әлегә урыны эләктереп хастаханәдә ятып чыкты. Оларның хәле куркыныч түгел дип хәбәр итәләр. Шул ук вакытта Уфаның иммунопрепарат компаниясе дуңгыз гриппына каршы вакцина эшләнүен хәбәр итте. Олар аның өстендә 3 ай эшләгән. Инде килеп якын араларда аны кешеләрдә сынарга җыйналар. Барда уңышлы булса, әлеге вакцина ел азагына күпләп җитештерелә башланачак. Бәләбәй татар гимназиясе һаман да мәхкәмәләшүдән туктамый. Әлеге уку йортының сәнгать юнәлешендәге белем бирүенә туктату турында район мәгариф бүлеге карарына каршы 51 ата-ана мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Әлеге эш ата-аналарының күп булуы сәбәпле 7-гә бүленде. Шуның беренчесе Бәләбәй мәхкәмәсендә каралып, сәнгать юнәлешен бетерү дөрес дип табылуны республиканың югары мәхкәмәсе көченән чыгарган иде. Мәхкәмә карары 10 көн эчендә кулга ирешергә тиеш булса да, хаманда булса ул гимназия җитәкчелегенә барып җитмәгән. Гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов:
хаманда булсадан, югары судтан җиде эшнең беренчесенең каралганының карары әле хаманда кайтып җитмәгән. Калган 6 эш әле хаманда Бәләбәй судында каралганнан соң Уфага әле җибәрелмәгән булса кирәк. Һәркайда Уфага карала дигән кагаз килмәде. Шапра Өнемінде мәхкәмәләргә бирелгән бер заказ, ол эшләрне никадәр мөмкин булса, шул хакта тоткарларга сузарга, чөнки 1 сентябрь башлана, 1 сентябрьдә мин тагы бөтенләй билгесезлектә башларга тиеш булам, басым астында, телеке ук басым астында, мин команда дәвам итәргә эшемне 1 сентябрьдә башларга тиешмен, куркыныч астында. Башлай да ярамый, безнең позиция әле судта, бұлар үтендә катта дирештималар, пока рад суд карары юк.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов булды. Без Уфада Әлифбай исемле татар гимназиясе бетерү турында хәбәр иткән идек. Быел анда 1-нче сыйныфка укучылар алынмай, сәбәбен укырга килүчеләр булмау белән аңлаталар. Шул ук вакытта Әлифбай укытучылары укуга теләк белдерүчеләрнең махсус алынмавы турында хәбәр итте. Инде бу язмышка Бәләбәй гимназиясенең дә мөшәр булуы ихтимал, чөнки анда укучылар саны аз дип рәсми мәгълүмат тараталар. Нурмөхәммәт Хусәйенов:
менә тагы монда бер кызык хәл. Оказывается, ошаклана 18-нче июньдә Мурминовка безнең шәһәр башлыгына хат килгән булган мәгариф министры Аллаяровтан. Анда шунда язылганнан күренә, безнең турда министрлыкка биреш мәгълүмат юкмы? Яки министрлык алдыймы? Бунда безнең хәлләрне шундый итеп язганнар, һич китмәле, кая алганнарның цифрлар. Нимештә, безнең гимназиядә 163 бала
Бәлебәй Тотар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусайынов булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Янгын сүндерү хезмәте түрәсе хезмәткәрләрен үзенә эшләткән Кора Идел районы янгын сүндерү хезмәте башы 3 ел буе хезмәткәрләрен үзенең шәхси җирендә эшләткән, ул аларны эштән куу белән куркыткан, мәхкәмә моны чыннан да шулай булган дип тапса, аңа 4 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яны. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Казан хакимияте Нур ширкәтен мәхкәмәгә биреп 1 миллиард сум отты. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнехановның дусты саналган ширкәт җитәкчесе Мәннәф Сәгъдиевнең проблемалары артканнан арта бара. Хакимияткә якын булган оешма белгенлеккә төшмәсме? Толырак итеп Ландыш Харасов сөйли. Нур ширкәте җитәкчесе Мәннәф Сәгъдиев республика хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов якыннарының берсе буларак билгеледе. Шуңа Казан шәһәр хакимиятенең капиталь төзелеш һәм цикландыру идарәсенең ширкәттән 1 миллиард сум атуы күпләрне гаҗәпкә калдырды. Нур оешмасы 1999 елда төзелгән иде. Аның эшенә берничә тармак керде. Федераль юлларны цикландыру машиналар сатуының берничәсе генә кыска гына вакыт эчендә оешма шактый үсеш алган ширкәткә әверелде. Казан үзәгендә туган авылым комплексын су Евровидение халыкара бәйгесендә асыл ямны катнаштыру да Нур җитәкчесе ярдәмендә башкарылды. Әлбәттә, хакимият ярдәменнән тыш республикада бер генә җитәкче дә тиз генә күтәрелә алмый. Рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда, Сәгъдиев хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңниханов белән элек бер районда эшләп, аның ышанычын яулаган. Әмма күрәсең, икътисади кризис сәбәпле Миңниханов инде дусларының ялгышлыкларын да кичермәс булды, чөнки республиканың икътисади хәле шактый авыр. Узган атнада премьер-министр икътисад һәм сәнәгать министрлары белән очрашуда киләсе ел Татарстан өчен бик катлаулы булачак диде. Аның әйтүенчә, быел кытырыклы тормыш ул федераль үзәктән кергән акчага гына бәйле. Билгеле булганча, Мәскәү 15 миллиард сум биргән иде. Республикада әлеге акчалар беткәч, инде Татарстанга үзенә генә өметләнергә кала, ә эчке казна инде күптән буш. Менә шушы шартларда Миңниханов акчаны әрәм-шәрәм итүчеләрне үз гамәлләрен җиренә җиткереп эшләмәү өчен дусларын да якланмас булды күрәсең. Мәннәф Сәгъдиев элегрәк инде Канада чыгышларын сатып алып, республиканы бер авыр хәлгә куйган иде, чөнки алар Русиядә сертификат ала алмады. Шул сәбәпле чыгышларны башка илләргә биреп торырга мәҗбүр булдылар. Казан хакимияте идарәсенең юллар цикландыру белән шөгыльләнүче тармагы булган Нур оешмасына дәгъвасы исә Казан юллары белән бәйле. Бизнес онлайн язуынча, Татарстан арбитраж мәхкәмәсе Казан шәһәр хакимиятенең капиталь төзелеш һәм цикландыру идарәсенең 5 дәгъвасын караган. Алар оешма тарафыннан төзелеш эшләренең үтәлмәве яисә тиешлечә үтәлмәвенә бәйле. Шәһәр хакимияте ширкәттән 1 миллиард сум таләп итте һәм мәхкәмә дәгъваларны урынлы дип тапты. Казан хакимияте матбугат үзәге эшнең нишкәлекләре турында мәгълүмат бирмәде. Азатлыкка матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хәйдәров белдерүенчә, бу сәяси мәсьәлә һәм мәгълүмат соңрак булачак. Ләкин шул ук бизнес онлайн язуынча монда төп каршылык Казанда төзелүче юлларга бәйле. 2007-2008 елларына Нур 1 Чистай урамындагы Әмирхан проспектыннан Ямашев проспектына Сәйд Галиев декабристлар Әмирхан Дементьев урамы юлларының беренче чиратын төзү өчен алып барган иде. Соңгы вакытта ширкәт Киров дамбасы һәм Константиновка бистәсе юлларында эшләде. Тарткалар февраль аеннан бирле барды. Нәтиҗәдә оешма Казан хакимиятенә 1 миллиард сум түләү тиешле булып чыкты. Моннан тыш шәһәр хакимияте элек төзелгән ике яклы карарларны да эзү ягында булуын әйтте. Нур 1-нең проблемалары инде 2008 елның җәендә үк башланган иде. Оешма үз эшчеләренә хезмәт хакы түләмәде. Шулай ук ширкәтнең икенче тармагы булган Нур Авто автосалонының да финанс проблемалары булуы билгеле. Volkswagen Group Rus Nur Auto-дан Volkswagen рәсми дилер статусында кире алды. Казаннан Ландыш Харасова булды. Сезнең бу яки башка темаларга әйтәсе сүзегез булса, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез. Адресыбыз azatlyk.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.